Jälkiistunto.
No niin, tämä on Jälkiistunto-ohjelma. Olen Ariel Neuloniemi ja täälläpä on paikan päällä Miessakitaryn toimari Tomi Timperi. Tervetuloa.
Kiitoksia, huomenta.
Sitten on britti-tv-hahmo Piers Morgan. Lookalike. Pappi yritysviestiä Taneli Haastinen, hyvää huomenta.
Tämähän oli ihan uusi. Joo,
ei se voi huomenta. Olla uusi. Sitten parempia yritäryyn toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen, tervetuloa.
Kiitos.
Taneli ja Hanna, te olette eilen tuolla Dayn Kekkereissä. Olisiko tehnyt mieli jo niin kuin siellä hoitaa nämä jutut alta pois? Te olette vähän niin kuin valmiina siellä.
Kyllä ainakin näytetään varmaan siltä, että ollaan suoraan sieltä tultu tänne näin, mutta joo, ei, kivat kekkerit oli. Joo.
Ja rehellisyyden nimissä tulit sanomaan meille, että älkää tyhjentäkö pajatsoa just tässä näin, illassa, joo, vaan säästäkää jotain tänne kyllä, aamuun, kyllä. Kun sä näit, että me keskusteltiin.
Mutta hienoa on myöskin se, että tässä on tämmöistä ajankohtaisuutta käsillä, että siis ensinnäkin Tomi, kun sä edustat Miessakit ry:tä, niin sun täytyy nyt pähkinäkuoressa taas sanoa, että ajat siis miesten asiaa, mutta millä tavalla?
Pidetään huolta miesten hyvinvoinnista valtakunnallisesti ja meillä on sekä ammatillista että tämmöistä matalan kynnyksen toimintaa niissä keskeisissä asioissa, mitä miehet haluaa käsitellä. Tyypillisesti ne on isyyteen liittyviä asioita, erokriisiin, lähisuhdeväkivaltaan, maahanmuuttoon myös liittyen ja meillä on siis ammatillista tukea ja sitten me myös koulutetaan alan ammattilaisia tukemaan miehiä yhä paremmin.
Joku voi ihmetä, että miksi pitää olla niin kuin miehillekin tämmöinen oma järjestö, että nyt näissä tasa-arvokysymyksissä aika paljon puhutaan siitä, että naisten asemassa on tekemistä, mutta kyllä mä nyt silti vähän haastaisin ja sanoisin näin, niin kuin, että taitaa vissiin olla niin, että pitkäaikaistyöttömissä ja alkoholisoituneissa ja muutenkin syrjäytyneissä taitaa miehet olla valitettavasti yliedustettuna.
Kyllä, se on mies erityinen ongelma, mutta ehkä se keskeisin syy, on, minkä takia me tätä tehdään nimenomaan vain ja ainoastaan miehille ja miesten kesken, on se, että jo meidän toiminta-ajatus silloin 95, kun perustettiin, niin näki tietyllä tavalla sen, että miehet tarvitsevat omaa paikkaansa, että miehillä on kuitenkin jollain tavalla oma tapansa puhua niistä asioista, mitä tarvii puhua ja kun puhutaan asiakkaaksi ja tuen piiriin hakeutumiseen liittyvistä kysymyksistä, niin miehet usein ilmoittaa meille, että jos ei tätä olisi, niin ei olisi muuten hakenut apua ollenkaan. Eli se on keskeinen merkittävä tekijä.
Okei, hienoa. Ja sitten ensi viikolla olette ajankohtainen järjestö jostain syystä.
Joo, ensi viikolla on kansallinen miesten viikko ja just nyt maanantaina päättyi meidän kuukauden mittainen Hyvät miehet-kampanja ja ensi viikolla muun muassa julkistetaan tämän kampanjan tuloksia, mutta on paljon tapahtumia ympäri Suomen ensi viikolla.
Sano vielä yksi tämmöinen, niin kuin, täkyy sulla jo viiksiä, kun yleensä tämä Movember, eli niin. Mustache on, niin mutta noin muuten miesten viikko se alkaa. Mikä on semmoinen yksi asia, mistä erityisesti pitäisi näin niin kuin miehenä olla huolissaan tai miehistä olla huolissaan jotenkin, tai siitä, miksi pitää tukea myös tämmöisiä niin kuin, valkoihoisia heteromiehiä, jotka ovat muuten niin kuin kaapin päällä?
Ajattelen sen asian niin, että tytöt on hyviä ja pojat on hyviä ja naiset on hyviä ja miehet on hyviä ja kaikki ansaitsee tukensa ja on erityisiä kysymyksiä ja ei tarvitse verrata, että kumpi tarvitsee tukea enemmän tai vähemmän.
Ei kun ne voi olla päällekkäin. Mä ymmärrän, kyllä. Miksi ihmiset yleensä lähtee sille, että ei kun nyt on tämä meidän. Ei kun hoidetaan samaan aikaan.
Joo.
Mutta niin.
Näin juuri. Eli että se on tärkeää, että myös miehiä tuetaan. Ja ehkä siihen voisi sanoa vielä sen, että se tuki paranee ja miesten avun hakeminen ja sen oikean tuen niin kuin kehittäminen paranee, mitä enemmän miehet hakee, koska niin kuin mä aikaisemmin tuossa sanoin, niin miehet vähän eri lailla sanottaa näitä asioita ja ne tulee myös sosiokulttuurillisista, niin kuin historiallisista syistä vähän eri näkökulmasta.
Suottapi olla, että meidän kulttuurissa ehkä jotain puhumattomuutta ja muuta, mutta kohtahan te puhutte ihan niin kuin sielunne tyhjäksi suorastaan, mutta Hanna Ranssi-Matikainen, ensi viikko, miesten viikko, eikö niin?
Kyllä.
Mutta jotain muutakin.
No samaan aikaan on parisuhdeviikko, yes. Eli valtakunnallinen parisuhdeviikko, ja sillä tavalla liitytään järjestöinä toistemme työhön, ja me myös järjestetään mies erityistä toimintaa ja nais erityistä toimintaa. Itse asiassa tänään just alkaa naisten viikonloppu ja sitten on ollut pari miesten viikonloppua, eli myös parisuhteessa näkyy se, että ikään kuin miehet sanottaa asioita omalla tavallaan, naiset sanottaa omalla tavallaan ja sillä sukupuolella on merkitystä.
Mutta mä kyllä vähän opponoin, että siis mä tunnistan monessa kohtaa, että mä nousee vähän karvat pystyyn joskus. Meillä niin kun rouva tekee aika paljon semmoisia juttuja, mitä nyt miesten aloitetaan tekemään. Sitten mä taas teen niin kun päinvastoin. Ja
Ariel Niinmäki.
Joo,
mutta eli ne ei ole niin suoraviivaisia.
Ei, mutta tästä tulee, te ehkä saatatte niinku kuulla, että joku sanoo, että ei se nyt ole ihan noin niinku 50-luvun amerikkalainen malli, että niinku miehen työt, naisen työt tai roolit, että siinä yhden sukupuolen sisällä voi olla tosi paljon moninaisuutta.
Kyllä.
Mutta sitten kuitenkin on jotain, mikä ehkä yleisesti tulee esille niinku, tai yleisemmin.
Kyllä, tai se, että saa ikään kuin etsiä sitä, että mikä on minun tapani olla nainen tai mikä on minun tapani olla mies ja millaisia roolituksia sinne tulee. Ja ne ei ole ikään kuin ulos sulkevia rooleja, vaan että se on tila sille. Ja mun mielestä sen takia miehet tarvitsee sitä, että me voidaan keskustella keskenämme ja naiset keskenämme. Ja siellä on kuitenkin havaittavissa semmoisia erityisyyksiä, tuohan vaikka oikein, naisille hemmotteluillat.
Tuohan oikein niin kuin tätä inkluusiota, että inkluusioidaan sinne sukupuolirooleihin kaikenlaista, mutta se olisikin ihan hyvä.
Joo, kyllä. Voi olla, että kun oli itse pari vuotta koti-isänä, mikä oli aika semmoinen perusmiesjuttu, niin
sitten tänä päivänä sehän on hyvin muodikasta.
Kyllä, joo. Ei, se ei ole hyvä signalointia, vaan se on ihan selvä niin kuin arvovalinta. Mutta huomas vaan, että miten se meneekään niin, että kun vie lasta kerhoon tai käy avoimessa päiväkodissa, niin kyllä äidit keskenään. Sitten niin kuin siellä on pari muuta miestä. No meidän kai täytyy jutella, kun me ollaan miehiä. Mutta kyllä mä yritin itse aina tuppautua sinne niin kuin muidenkin niin kuin seuraaja. Se oli vaan hauska huomata, että sitten niin kuin synnytyskokemusten kohdalla mä olin hiljaa tietysti. Että.
Eli tietty heimoistuminen, sä havaitsit niiden
niin,
heimojen.
Se tuli tämän niin kuin äidin roolia, mutta kyllä mäkin olen päässyt metatasolle. Eli että kaverin synttärit on sitten silloin ensi huhtikuussa ja koko tulee pieneksi siinä kevätvaatteessa, vaikka nyt on talvi ja kaikkea tämmöistä. No joo.
Niin, mutta teikin, se on, mä oothan säkin kokemusasiantuntija varmaan synnytyksestä, että sitä voi niin kuin
kädetön olo oli siellä ja no just, kädetön no, rakkaus sekinhän, on hyvä
kappale. Niin, sekinhän täytyy jakaa.
Niin pitää. Taneli, kun pääsit ääneen, niin mikä viikko sulla on ensi viikolla? Miesten viikko, parisuuden viikko?
No mulla on itse asiassa kriisiviestintäviikko. Mulla on tässä kriisiviestintävalmennuksia useampiakin. Niin okay. Et siinä missä jonkinlaisissa kriisitunnelmissa on. Ja tietysti tämä kommunikaatio on kauhean tärkeä, niin kuin se tulee kaikessa Tommin kuin Hannankin puheessa esille. Ja tartun tuohon sun mainitsemaan puhumattomuuteen, että siis suomalainen kulttuurihan on tämmöinen puoliautistinen kulttuuri siinä mielessä juuri, että me ei osata kommunikoida. Ja musta aivan upeata, että mitä Tomikin kertoi tästä niin kuin miehistä, että täytyy olla semmoinen paikka, missä voisi oikeasti kertoa, että täytyy houkutella esiin. Siellä on aivan suunnattomat aarteistot sitten, kun nämä kaverit avaa suunsa ja näin. Mutta että se näkyy niin kuin kaikissa yhteiskunnan tasoilla. Jossakin määrin myöskin sukupolvikysymys.
Kyllä.
Että teidän nuorten sukupolvi, niin tehän osatte jo keskustella paljon ihan eri tavalla, koska te olette kasvaneet erilaisessa ympäristössä. Mutta
ja niitä on harjoiteltu koulusta niin, saakka taitoja, niin kyllä mäkin näkisin siinä aika ison sukupolvieron.
No. Joo, niin on, kyllä. Mutta hei, lähdetään ihan ekaan varsinaiseen aiheeseen, vaikka tästäkin olisi voinut periaatteessa jatkaa aika paljon. Tässä varmaan meni tunti tässäkin, mutta Taneli Hassinen, mistä sä haluat, että te puhutte?
No mä kiinnitin huomiota mediassa olleeseen uutiseen, että Elon Musk on ostanut Twitterin. Ja no sehän liittyy tietysti isossa kuvassa tähän sananvapauteen ja pohdiskelen vaan niin kuin sitä, että meillä on niin kuin todella hankala hahmottaa enää, niin kuin, että kellä on sanomisen vapaus tässä yhteiskunnassa tai maailmassa ylipäänsä, mitkä on ne välineet, mitkä ne pitäisi olla, mikä on demokraattinen yhteiskunta. Ja jotenkin tuntuu erikoiselta ajatus, että jotta saa äänensä kuuluviin, niin pitää ostaa media. No siis näin itse asiassa Kirsi Rostamo, suomalainen kristillinen mediamoguli, niin tuota, toimija laittoi 25 vuotta sitten pystyyn oman radiokanavan. Vähän niin kuin pienessä mittakaavassa tapahtui näin, koska niin kuin kristillisiä teemoja ei ehkä samalla lailla saa muilla radiokanavilla esille. Mutta että tässä nyt sitten, mitä tämän myötä tapahtuu, onko niin, että nyt demokratia lisääntyy, sananvapaus lisääntyy, koska Elon Muskin twiittejä ja näiden muiden ihmisten twiittejä ei enää niin kuin bännätä, ei sieltä editoida pois, niin mulla ei oikeastaan kauhean selkeää statementtia tähän, mutta ehkä enemmänkin niin kuin sellainen pohdinta, että mihin tämä maailma on menossa ja polarisoiko tämmöinen. Ja tietysti Jenkeissähän tämä on jo todellisuutta, että siellä on konservatiivinen TV-kanava ja on sitten demokraattien tai niin kuin liberaalimmin ajattelevien TV-kanavia. Että tällä tavalla, kun me ruvetaan sitten yhteiskunnassa keskustelemaan ja samalla kun huudetaan niin kuin sinne vastapuolen leiriin, niin samalla sitten vahvistetaan sitä omaa kuplaa ja tapahtuuko isossa kuvassa ja tapahtuuko tätä sitten pienemmissä piireissä. Että kyllä tänä päivänä, kun menee sitten johonkin sellaiseen porukkaan, joka ei ole se oma viiteryhmä, niin voi olla hyvin erityyppinen maailmankuva. Ja tietysti kaikki nämä sukupuoliroolit ja ylipäänsä sukupuolet. Että tässä on sekin mielenkiintoista, että puhutaan sukupuolen moninaisuudesta. Sitten kuitenkin meillä on niin kuin miestyö ja meillä on naistyö ja sitten on tämmöistä, että en tiedä, vanhaa ihan vähän tässä hirvittää.
Okei, eli ja tämä tulee niin kuin tuolta jotenkin somemaailman kautta niin kuin nämä isot teemat myös esille ja somemaailman muutoksessa.
Joo, sen verran vielä tässä halusin tähän somemaailman sanoa, kun mä tästä kriisiviestinnästäkin ja ylipäänsä viestinnästä puhun, että törmäsin jossakin tällaiseen ajatteluun, että meidän niin kuin mielen tasot, kolme erilaista tasoa, että siellä on siis tämä autistinen taso, joka on tämmöinen niin kuin unen todellisuus, missä ei ole moraalia, missä ei ole mitään rajoitteita. Sitten meillä on tämmöinen illusorinen taso, jossa me operoidaan symboleilla ja sitten on tämmöinen realistinen taso, jossa käytetään sitten pohdintaa. Ja se, mikä tässä on muuttunut, on se, että kun aikaisemmin mediamaailmassa, niin siellä oli monenlaisia suotimia välissä. Niin nyt se matka sieltä autistisesta maailmasta, ja nyt mä en puhu siis mistään autismin kirjosta, vaan ihan tämmöisestä niin kuin ihmismielen todellisuudesta, niin ne tulee niin kuin se matka sieltä autistisesta maailmasta sinne twiitiksi tai sosiaaliseen mediaan. Se on niin lyhyt, että siinä ei edes omat suotimet ehdi päästä väliin. Ja mitä se sitten aiheuttaa? No, siinä syntyy kyllä aikamoista kakofoniaa. Ja siis tämän tunnistaa itsessäkin, että tuota, sen sanon vaan vielä tähän näin ja sitten annan muille puheenvuoron, niin tuota, että tunnistaa itsessäkin, että jos ei oikeasti ole hereillä, kun se mahdollisuus on olemassa, niin riski on suuri, että nolaa itsensä vasten tahtoa.
Kyllä.
Puhukaa.
Tästä Elon Muskin Twitter-ostosta, niin siitähän on ehditty jo käydä runsaasti keskustelua tämän viikon aikana ja ikään kuin nähty se, että kaksi mahdollisuutta, vapaa demokratia, demokraattinen keskustelu edellyttää vapautta, eli kaikki saavat tuoda vapaasti ikään kuin omat näkemyksensä, tai sitten toinen näkökulma, ihminen kykenee niin paljon pahaan, että hän tarvitsee rajoitteita ympärilleen. Ja varmaan näiden kahden polarisaation välistä on niin kuin se kysymys, että kellä on valta rajoittaa. Ja mä kuvittelen, että me tullaan nyt käsittelemään tämän tunnin aikana sitä, että kuka saa käydä keskustelua, kenen mielipiteet saa nousta ikään kuin yhteiskunnassa esille. Ja mä uskon, että tämä Twitter-keskustelu on niin kuin yksi osa tätä ilmiötä, eli kuka saa rajoittaa ja ketä rajoitetaan. Ja nyt sitten ollaan niin kuin tyytymättömiä siihen, että minun twiittejäni rajoitetaan, siispä ostan ikään kuin sen ja sallin kaikkien. Ja miten paljon median kautta on saatu aikaan pahaa, kun se on ollut rajoittamatonta. Jos ajatellaan vaikka Ruotaa tai jos ajatellaan Amerikan presidentinvaaleja tai muita. Eli ihminen tarvitsee ympärilleen jonkinlaisia rajoja, jotta kaikki pahuus ei tule niin kuin suodattamattomana.
Ja sä pidät hyvänä siis, Hanna Ranssi-Matikainen, että olisi tämmöinen niin kuin vaikka Twitter, jos yksi keskustelupaikka, että se on maksullinen, että se ehkä sitten joitain, en tiedä, botteja ja muita tämmöisiä trollitilejä ja muita, niin pistää pois risukasat.
Mun täytyy sanoa, että mä en ole oikeasti pystynyt muodostamaan vielä vaikka tämän viikon keskustelujen perusteella omaa näkemystä siitä, että mikä olisi. Mutta tämä on sellainen minun niin kuin kristillisestä ajatusmaailmasta, että me tarvitaan lainsäädäntöä, me tarvitaan rajoitteita, koska ikään kuin teologinen näkemys, Jumala loi ihmisen hyväksi, mutta syntinlankemus toi siihen sen mahdollisuuden pahaan ja sitä pahaa pitää rajoittaa. Eli siihen kohtaan mä oon päässyt.
No. Joo, niin mielenkiintoista, paljon ajatuksia herää. Mä jäin nyt ensimmäisenä kiinni tuohon polarisoitumiseen, että mä oon vähän niin kuin, mun mielestä ollut vähän haasteellista esimerkiksi se rajoittaminen, se esimerkiksi mitä on tapahtunut Ruotsissa. Mun mielestä se on aiheuttanut myös negatiivisia ilmiöitä se, että joku poissuljetaan. Et yleensä poissulkeminen, se lisää sitä niin kuin vastakkainasettelua ja ärtymystä ja saattaa jopa kasvattaa poissuljettujen vaikutusvaltaa hiljalleen. Et mä jotenkin lähtökohtaisesti kannatan sitä, että erilaiset mielipiteet saa tulla kuulluksi. Ja sitten laki määrittelee, että milloin se on asiatonta, milloin se siihen puututaan esimerkiksi lain keinoin niin, että on se sitten vaikka Twitter-alusta, että jos siellä tapahtuu jotain semmoista, joka on lainvastaista, joka ei toimi, niin sitten se saattaa niin kuin johtaa siihen, että sitä alusta ei voi enää niin kuin ylläpitää, jos ei asian tule muutosta. Mutta se, että se mitä mä todella kaipaan nykyyhteiskuntaan ja on se, että tai toivon, että meillä johtajuus kehittyy ymmärtämään sen, että näitä erilaisia mielipiteitä tulee olemaan jatkossa ja ne tulee pysymään ja niillä tulee olemaan valtavat kannattajajoukot. Ne ei tule häviämään mihinkään. Me ei pystytä niin kuin poissulkemaan tuota ajattelutapaa tai poissulkemaan tuota ajattelutapaa. Eli me tarvitaan siis sellaista johtajuutta, joka ymmärtää tämän, hyväksyy sen ja sitten pyrkii määrätietoisesti löytämään keinoja, että miten nämä eri ajattelutavat voisivat elää semmoista rauhanomaista rinnakkaiseloa. Mun mielestä tämä on se keskeinen kysymys tässä.
Ja mun mielestä tuossa ongelmaksi tulee just se, että kuka käyttää sitä johtajuutta. Mm-hmm. Eli mitkä on ne johtajan arvot, jonka läpi määritellään se, että mikä on se hyvä keskustelu. Ja mun mielestä me törmätään jatkuvasti siihen, että ikään kuin se, joka käyttää sitä valtaa, niin hän määrittelee sen joukon, että teidän mielipiteet on soveliaita ja sitten tämän joukon mielipiteet ei ole yhtä soveliaita ja ne pitää ikään kuin vaientaa tavalla tai toisella. Ja siihenhän liittyy koko meidän tämän viikon keskustelu vaikka yliopistossa vaikeista kysymyksistä. Millaista keskustelukulttuuria me ollaan vaikka tieteen ytimeen tuomassa, että mitkä on niitä aiheita, mitä saa tutkia, mitä ei saa tutkia, kenelle sanotaan luentosalissa, että sinun puheesi ei ole nyt turvallista muille, hänet bännätään sieltä, mutta tämä toinen puhetapa on turvallista. Eli mun mielestä eletään aika semmoista siinä mielessä hassua aikaa, että miten tiukasti säädellään, kuka saa käyttää puhevaltaa ja kuka ei saa. Eli siinä mielessä mä olisin ensin kallistuvainen siihen, että kyllä Twitter on alusta, jossa pitää sallia niin kuin se keskustelu ilman, että bännätään, mutta sitten toisaalta me nähdään se, että se semmoinen niin kuin pidäkkeettömyys, se ei tee ihmiselle hyvää.
Ja tässä tulee juuri se kysymys, että muuttuuko tässä vaan nyt rajojen asettajat, jos Elon Musk rupeaa sitten asettamaan rajoja, niin minkälaisia rajoitteita, ja huomataanko me, että siellä asetetaan jotakin rajoitteita, ja sitten tässä tulee tietysti, vaikka muuten on niin kuin markkinatalouden kannattaja, niin se, että totta kai, jos sulla on tuommoinen miljardiomaisuus, niin sä voit tehdä monenlaisia asioita ja sehän totta kai sun myöskin vallankäyttöä. Ja sitten lainsäädäntö on yksi tapa, jossa on hyvät ja huonot puolet, että kyllähän me nähdään Suomessakin se, että Suomessakin sananvapautta rajoitetaan nimenomaan lainsäädännöllä tällä hetkellä tai sen tulkinnalla. Ja sinähän se oli kyllä, tässä pari päivää sitten kuuntelin Iivan Puopoloa, joka niin kuin me tiedämme, kannattaa sananvapautta. Musta oli jotenkin koskettavaa, että siinä tilaisuudessa oli pienen porukan tilaisuus. Niin
mä ajattelin, että sä kuuntelit viikon debattia, jossa Iivan Puopolo puhuu woke-ilmiöstä Samuli Suompään kanssa.
Joo,
mä kuuntelin Iivan Puopoloa Alfa-kanavalta tästä samasta aiheesta. Eli olemme kaikki kuunnelleet häntä.
Joo, mutta että se, että hän 3 tai 4 kertaa mainitsi Päivi Räsäsen ja sanoi, että en ole samaa mieltä Päivin kanssa, mutta taistelen hänen oikeudestaan.
Tämä on perinteinen, joo.
Tämä niin Siis kyllä tämä on todella vaikea. Tämä johtajuus on kyllä todella tärkeä kysymys, koska ja sen takia tietysti kristittynä tietysti kaipaa ikään kuin sitä evankeliumin ja kristillistä sanomaa, koska me uskomme tietenkin siihen, että sieltä syntyy myöskin sellainen johtajuus, joka olisi jollakin lailla tervettä, kunhan se on tervettä kristillisyyttä, mm-hmm. sitten meillä tulee niin paljon.
Mutta sitten, eikö niin Taneli, kun sä kuitenkin, sulla on noin liberit periaatteessa ainakin henkisesti siellä, eli pappistausta löytyy, niin sitten kun tietysti julistat lähimmäisen rakkauttakin, niin miten vaikka jossain sosiaalisessa mediassa, niin kyllä mä oon huomannut, että kristityt ne vasta pahimpia joskus onkin tämmöisiä. Ja muista jopa niin kuin somessa keskustelemaan, että saattaa tulla tosi, niin kuin, että missä on käytöstavat. Ja sitten niin kuin, Kalevi Lehtinen muistaakseni sanoi näin, että hän yrittää puhua hyvää toisista kristityistä selän takana. Ja piti erikseen sanoa, miettikää, niin se jotenkin kertoo niin tästä ihmisluonnosta myös, että on vähän niin pahuuteen taipuvainen myös. Ja sitten totta kai, jos kristillisessä piirissä tapahtuu, niin mun mielestä jotenkin korostuu. Ja sitten kysyn vähän vaan, että
se on tämä oikeassa olemisen vastinen tarve. Joo, kyllä se tietenkin sieltä tulee, koska siellähän taustalla on pelko. Niin. Pelkää, että ehkä tämä arpa ei voitakaan.
No Tomi, mitä sä ajattelet siitä, kun miessäkin tärjyn toimarina, niin kun seurataan tuommoisia keskusteluja, monesti saattaa olla silleen, että niin kun vaikkapa miehet äkkiväärästi jotain sanaa, mommani oikeassa, oot väärässä tyyliin, niin mä olen Etelä-Pohjanmaalta kotoisin. Mutta monesti sanotaan, että miehet niin kun hallitsee jotenkin sitä semmoista keskustelua, vaikka jossain somessa tai tulee sinne mansplainaamaan tai jotain muuta vastaavaa. Niin mitä mieltä sä oot niin kun tuommoisesta vaikkapa nyt sitten miehen vallasta tai tavasta niin kuin ilmaista itseään sitten tuolla?
No mä menen tässä ehkä nyt semmoiseen yksittäiseen termiin, mitä käytetään paljon siihen niin kuin ehkä ikävimpään, eli tämmöiseen vihapuheeseen, joka tätä kautta niin kuin monasti nostetaan esille. Vihapuhe siis lähtökohtaisesti on asiatonta ja on tosi tärkeää, että me tutkitaan sitä ja pyritään luomaan semmoisia mekanismeja, että sitä pystytään rajoittamaan ja toisaalta, että siitä pystytään keskustelemaan asiallisesti, että millä tavalla se vaikuttaa, mutta jotta me voidaan tehdä niin meidän pitäisi tässäkin avartaa mieltämme, koska tämä vihapuheen niin kuin, että sitäkin lähdetään syyllistämään niin, että noi tekee sitä enemmän tai toi on pahempaa tai me olemme useammin kohteena. Pitäisi ymmärtää se, että itse asiassa vihapuhetta kohdistuu lähes kaikkiin ja sitä kohdistuu tosi paljon, että sitä kohdistuu niin kuin miehiin, naisiin, valkoisiin, mustiin, enemmistöihin, kaikki. Vähemmistöihin, ihan kaikkia tätä ja sen takia niin kuin, että yhtään ryhmään niin kuin ei, tai mitä mä sanoisin, että olit sä vähemmistössä tai enemmistössä, niin ei pitäisi asettaa niin kuin tärkeämmäksi tukea, vaan se, että kaikki on arvokkaita ja että me ei hyväksytä kehenkään kohdistua vihapuhetta, niin mä uskon, että tämä vähentää vihapuheen määrää, kun ei tarvitse, niin kuin sanoit Taneli sitä, että pelätä ja ei tarvitse niin kuin lähteä heti takajaloille sen eteen, että tässä syytetään vain minua, vaan että jutella koko ilmiöstä.
Onko pastori tyytyväinen?
No varmaan joo, tässä on loistavia mielipiteitä, että olisi voinut jäädä ihan hyvin vielä nukkumaan kotiin, mutta se on jännä vaan, kuinka paljon tämä kuitenkin sukupuolittuu, tämä keskustelu, vaikka nyt puhuttiin tavallaan sananvapaudesta, mutta me tiedetään hyvin, että nämä liittyy sukupuolisuuteen ja seksuaalietiikkaan, nyt esimerkiksi Suomessa niin kuin sananvapauteen liittyvät kysymykset.
Jälkiistunto.
No niin, ja nyt päästään sitten tarkastelemaan toista aihetta ja Hanna Ranssi Matikainen, mitä haluat Tanelille ja Tomille tässä tuoda esille?
Mun aihe koskee sitten, liittyy ehkä sivua tähän Tanelin aihetta sillä tavalla, että ollaan yhdenvertaisuuden äärellä. Tällä viikolla uutisoitiin laajasti siitä, miten pohjois-pohjanmaalaisessa päiväkodissa päiväkotiryhmä osallistui pääsiäisvaellukselle ja sitten yksi lapsista ei halunnut osallistua sille ja hän lopulta jäi sitten toiseen päiväkotiryhmään viettämään sen ajan, kun muu ryhmä meni pääsiäisvaellukselle seurakunnan yhteistyössä järjestämään tapahtumaan. Ja perhe teki tästä kantelun yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja päiväkoti velvoitettiin maksamaan 1 500 € tälle perheelle siitä, että ei järjestetty vastaavan kaltaista toimintaa sitten tälle yhdelle ryhmään jääneelle. Ja sitten tästä on käyty laaja keskustelua sekä kristillisissä medioissa että muissa medioissa pohdittu sitä, että millaista yhteiskuntaa ollaan rakentamassa, mitkä on ne meidän yhteiset arvot, kulttuuriset arvot, uskonnollinen minimiosaaminen, mikä meidän kannattaa yhteiskuntana osata, mikä on opetushallituksen aito ohjeistus sinne päiväkotiryhmiin, saako seurakunnan kanssa järjestää yhteistoimintaa. No vaarana tämmöisissä tilanteissa on se, että jos yksi ei voi osallistua, kenellekään ei järjestetä sitä toimintaa. Eli ikään kuin, jos lähdetään menemään, mitä me nähdään viitteitä yhteiskunnassa, että yksilölliset ja yhteisölliset arvot, niitä on vaikea määritellä ja mennään paljon yksilön arvojen perusteella, jos yksi ei voi osallistua, kaikilta kielletään. Ja sitten meidän uskonnollista lukutaitoa me tarvittaisiin kansainvälisissä ympyröissä. Me tarvittaisiin sitä mun mielestä myös ihan suomalaisessa keskustelussa. Eli että me ei menetettäisi sitä, että jokainen suomalainen tuntisi meidän sen peruskulttuurisen kristillisen tarinan ja sitten osaisi, ymmärtäisi, että uskonnolla on joillekin ihmisryhmille tärkeä merkitys ja miten pitää tätä yllä. Niin, että ikään kuin jokainen perhe ei kävellä perheiden yli, heillä on omat arvot, mutta sitten on yhteiskunnan ja yhteisön arvot, kuka määrittää ne ja millä ehdoilla. Ja tämä on mun mielestä, miksi nostin sen esille tähän, niin musta on vaan mielenkiintoinen signaali siitä, että millaisessa yhteiskunnassa eletään. Ja pikkusen viittaan tuohon edelliseen keskusteluun, että kuka määrittää arvot, joilla meidän yhteisö elää. No minä kristittynä tietenkin toivoisin, että kristillisyydellä olisi sijansa meidän siinä yhteisessä arvopoolissa ja että yhdenvertaisuus myös uskonnolle annettaisiin positiivinen oikeus olla olemassa siellä. Ja siinä mielessä kannataan sitä semmoista vapautta, että jokainen voi tuoda niitä omia näkemyksiään, arvojaan yhdenvertaisuuslain nimissä toista kunnioittaen.
Melkoista kikkailua saa olla.
Mä vielä yhden, jos mä ennen kuin vielä päästän, niin mä yhden ajatuksen tuon esille. Tämä mun mielestä, mikä tekee monimutkaisemmaksi sen, että me ollaan räätälöity yksilöille ikään kuin aika paljon vapaata tilaa, mutta samaan aikaan meidän yhteiskunnallinen varallisuus on katoamassa. Eli että meillä on rahat vähentymässä. Meidän pitää jollain tavalla oppia elämään niin, että laajoille massoille tuotetaan tietyt palvelut, jotta meidän rahat riittää. Ja mun mielestä tämä tekee siitä hankalan kysymyksen.
Joo, tässä taustalla varmasti on juuri tämä yksilöllistyminen ja yksilön vapauden korostaminen. Totta kai nähdään myöskin se, että sitten kun niitä ei ole lainkaan ja ihmisoikeuksia ei kunnioiteta, niin sitäkään ei hyvä seuraa. Mutta että se on ihan selvää, että jos mittatikuksi asetetaan yksilön vapaus vain jotenkin nostetaan ylitse muiden, niin jossakin kohtaa se törmää, koska mun yksilönvapaudet ja sun yksilönvapaudet, niin jossakin vaiheessa, vaikka luulet, että tässä porukassa aika pitkälle saadaan tarpoa ennen kuin oikeasti rupeaa kolisemaan, mutta sitten jossakin muussa yhteisössä niin, tai ympyrässä, niin tulee hyvin nopeasti tämä vastaan. Ja tässähän tulee juuri tämä vähemmistön diktatuuri tietysti, että sillä pystytään sitten ohjaamaan. Ja yksi juttu, mikä tässä on taustalla, on niin kuin katsomuksen määrittäminen. Että jos ajattelisin, että mä en hyväksy joulun tonttuteologiaa ja sitten sanon, että mun lapset ei saa tipta leikkeihin osallistua, tai lasten lapset, nykyisin omat lapset ehkä enää.
Niin ne vois vähän.
Kyllä, niin, että se vaan, että totta kai, että minkälaiset, kuinka herkät varpaat on sitten näissä, niin vähän voi ruveta sitten sanomaan, että ei tämä käy. Ja mitä meille jää sitten jäljelle sitten, että kun se voi olla aika pieni sitten lopulta joidenkin ihmisten kanssa sitten se yhteinen tatami.
Mä ajattelen sitä, että jotta sitä, kun kysyit sitä, että Hanna, että miten arvopohjaa, kuka sen määrittää sen arvopohjan, niin mä ajattelen, että sitä ylipäätänsä voi määrittää tai sanotaanko kehittää, niin pitää ehdottomasti, minusta on äärimmäisen tärkeää, että ymmärretään, että mistä ollaan tultu siihen pisteeseen, missä nyt ollaan, mistä se juontaa se suomalainen ydinsielu ja millä tavalla se on niin kuin vuosien saatossa rakentunut ja siihen ihan keskeisenä asiana kuuluu mun mielestä niin kuin tämän uskontolukutaidon ymmärtäminen, sen historian ymmärtäminen, millä tavalla se on meihin vaikuttanut. Ja sen takia mä näen arvokkaana sitä, että meidän lapsille tarjotaan mahdollisuus tutustua ja ymmärtää sitä. Ja mun mielestä se on tosi arvokas mahdollisuus myös muista kulttuureista tulleille lapsille. Se avartaa heidän maailmankatsomustaan ja ymmärrystään ja mahdollisesti helpottaa sopeutumista sitten olemiseen toisten lasten kanssa. Että mä jotenkin muistelen itse sitä, viitaten tähän esimerkkiin, että kun olin kauan sitten päiväkodissa tai peruskoulussa, että kyllä me käytiin tutustumassa erilaisiin uskontoihin, käytiin synagogassa, vaikka kaikki kuului Evlut kirkkoon ja käytiin siellä ja tutustuttiin, että millaista tämä on.
Tai eli meillä, ihan isossa kaupungissa tietysti.
Kyllä. Tai meillä työssä tällä hetkellä miessakeiset, meillä on myös maahanmuuttajatyötä siellä ja siihen tulee eri kulttuureista, eri uskonnoista olevia. Ja ei se, että meillä käy esimerkiksi meidän vierastaveljeksi toiminnassa semmoisia, jolla on islamin uskonen tausta, niin ei mun tarvitse heidän kanssaan ryhtyä kumartamaan Mekkaan päin silloin, kun he ryhtyy, vaan mä voin olla ainoa kiinnostunut, että mikä tässä on taustana ja millaista tämä on, ja olla niin kuin positiivisella tavalla kiinnostunut siitä, mitä se on. Sä puhuit jossain kohdassa sitä, että ei kannata tosiaan niin kuin vaientaa uskontohistoriaa eikä uskontohistorioita. Se on viisauden alku, että me ymmärretään niitä ja ollaan avoimia niille.
Kyllä.
Mä myöskin miettisin niin kuin sitä, että minkälainen ajatuskuvi, että olisi ihan kiinnostavaa olla kärpäisenä katossa niin kuin tämmöisessä perheessä, joka sitten päätyy tähän tämmöiseen ajatukseen, että meidän lapsi ei voi osallistua pääsiäisvaelluksille, että olisiko siellä, kun puhuttiin tässä ennen mainoskatkoa tästä pelosta, että onko siinä joku pelko, että no nyt se saa jonkun tartunnan sieltä, että jos uskoo siihen omaan juttuun se, joka onko se uskonnoton tai joku muu uskonto, ja lapsi osallistuu siinä, niin kyllähän kotona, niin kuin sä sanoitkin sitä, että perheellä on omat arvot, niin sitten niitä omia arvoja vahvistetaan siellä. Mutta silloin reilu 20 vuotta sitten, kun perustettiin Keravalle kristillinen koulu, niin lähdettiin juuri siitä ajatuksesta liikkeelle, että ne perheet voivat tuoda lapsensa sinne, jotka haluavat, että myös koulutuntien aikana tai koulupäivän aikana ollaan niin kuin sellaisessa arvomaailmassa, mikä nousee kristillisestä.
Eli heille turvallinen tila, kun puhutaan turvallisesta tilasta.
No nimenomaan näin.
Sitähän se on.
Ja just tämä ajatus, että kun he tuntee sen oman niin kuin uskonnon tai niin kuin kristillisen uskon tulkinnan ja myöskin maailman ja maailman tulkinnan, niin he pystyvät myöskin rohkeammin ilman pelkoa. Tässä on juuri se, että silloin se poistaa sitä pelkoa, että voi ihan avoimesti, niin kuin säkin Tomi kerroit siitä, että sitten voi mennä synagogaan tai moskeijaan ja ei tarvitse vanhempana olla huolissaan siitä, että nyt se imuroi sieltä jotakin sellaista, kun siellä on oma identiteetti on vahva.
Kyllä.
Ja eikö Hanna näin, että samalla tavalla, jos nyt vaikka ajattelee, että me kristittyinä puolustamme, niin kuin pitää olla niin kuin nämä jutut niin kuin esillä, niin samaan aikaan pitää puolustaa sitä oikeutta, että jos oma lapsen päiväkodissa, vaikka jollain intialaistaustaisella on joku hänen kulttuurinsa tai uskontoon liittyvä juhla, niin sitten siihen siellä päiväkodissa tutustutaan.
Kyllä. Ja käytännössä näin toimitaankin päiväkodeissa. Kyllä. Ikään kuin, että sehän on meidän kulttuurista rikkautta, jos me ajatellaan, että meiltä aidosti puuttuu Suomesta se 500 000 ihmistä ja meidän täytyisi jostain saada ja tuoda tänne meidän kulttuurin keskelle niin, että meillä on oman kulttuurin vahva lukutaito, mutta sitten me pystytään myös tutustumaan muiden kulttuureihin ilman outouden kokemusta. Mutta minusta se tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla ylpeitä meidän omasta juuresta ja sitä, että mitä kirkko on hyvää tuonut Suomeen, koulutuksen, kasvatuksen, sivistyksen, maanviljelyksen. Se vaikuttaa aivan kaikkealle, samoin meidän lainsäädäntöön, demokratiaan.
Sosiaaliseen vastuuseen.
Kyllä, aina on syntynyt eri järjestöt tarpeeseen ja siellä on paljon semmoista vahvaa auttamistyötä. Eli ikään kuin, että tätä historiaa ei pyyhitä pois, vaan osataan lukea se oikein ja sitä kautta myös sitten olla ylpeitä siitä ja tutustua muiden kulttuureihin, olla ylpeitä myös niistä. Eli musta ne ei ole toisiaan pois sulkevia, että minun yksilön oikeudet sulkee pois sinun yksilön oikeudet, vaan miten me voimme elää rinnakkain toisiamme kunnioittain. Ja mä tiedän, että meillä on vahva tahto tähän yhteiskunnassa tällä hetkellä, mutta me ei vielä ehkä ihan osata sitä, että mitä se tarkoittaa, että me voidaan yhtä aikaa olla kaikki totta.
Mä vähän haastan kyllä sitä yhdenvertaisuusvaltuutetun ratkaisua tässä, tässä asiassa. Ei tunnu niin kuin hyvältä itse asiassa. Että mun mielestä nyt siitä jää semmoinen kuva, että vain ja ainoastaan päiväkoti teki tässä väärin ja oli osaamaton ja kykenemätön. Ja mun mielestä se on kapea katseinen se ratkaisu. Että mun mielestä se oli ihan ymmärrettävä, että sitä pohdittiin, että miksi päiväkoti ei heti tarjonnut tätä, että sä voit jäädä tämän toisen ryhmän kanssa. Että siinä ensin lähdettiin vastuuttamaan sitä perhettä itsettään, senkin mä kyllä ymmärrän, että mikä siinä on taustalla. Mutta ehkä tässä on se hyvä puoli, että käytäntö siinä päiväkodissa, että ne varmasti sitten jatkossa muistaa sen, että miten tässä kannattaa tehdä. Mutta se, että, ja nyt mä tulin siihen, mitä mä oikeastaan halusin tässä sanoa, oli se, että me vähän tällä hetkellä hyödynnetään liikaa sitä uutta termiä, että kyse on varhaiskasvatuksesta. Primääritehtävä on kuitenkin se päiväkoti, se, että sitä tuetaan sitä lasta ja pidetään hänestä huolta kun sinä aikana, kun hän ei ole kotona, kun vanhemmat on töissä. Ja se on se primääritehtävä. Ja primääritehtävän tämä päiväkoti hoiti, eli se lapsi oli turvassa siinä toisessa ryhmässä ja sen takia tämä sakko, mikä siinä tuli, oli mun mielestä niin kuin asiaton. En kannata tätä
yhden. 1500 euroa. Niin. Mistäs toi? Miksei 1400 tai 2000 euroa?
Mutta ylipäätään se rahallinen korvaus, niin. Koska silloin se tuntuu sanktiolta ja se tarkoittaa sitä, että varmasti on nyt Suomessa niin. Lukuisia päiväkoteja, jotka ajattelee, että me ei varmasti mennä jouluvaellukselle, me ei varmasti juuri mennä tämä. Pääsiäisvaellukselle, vaan me järjestetään muumituokio, joka on kaikille mahdollinen, mitä siis vaikka Vuosaaressa omassa kotipaikassani on nähty viimeiset 20 vuotta. Eli joulut korvataan muumijuhlilla, pääsiäinen ikään kuin, että olisi se yhteinen turvallinen tila, mutta me menetetään siinä paljon, koska silloin se niin kuin vuosisatainen perinne katkeaa näin nopeasti. Ja sen takia se ei ole musta hyvä kehityssuunta. On samoilla linjoilla, että se ei ollut oikeudenmukainen päätös tuossa tilanteessa. Ja sitten miksi otin ne niukkenevat resurssit on se, että kun olisi pitänyt olla, että näille retki ja tälle yhdelle vastaavanlainen retki, niin se ei ole niin kuin tässä niukkenevassa kulttuurissa mahdollista, että me järjestetään yksilöllisiä retkiä jokaiselle lapselle, vaan meillä pitää olla joukko ja arvot, jonka mukaan sitten tietyt asiat tarjotaan.
Voisiko siinä olla niin kuin tämä, että aprikoin, että jos esimerkiksi vapaa-ajattelet on niin kuin hakenut sitä oikeuksia, että on mahdollista olla niin kuin menemättä tämmöiseen niin kuin aivopestäväksi. Ja sitten seurakunnat sanoo, että tässä ei ole kyse niin kuin siitä, että niin kuin aivopestäisiin, vaan että tuodaan esille juuri tätä kulttuurista puolta ja sitä, että hei, seurakuntakin on olemassa. Se on toinen tärkeä juttu toki. Vapaa-ajattelijoiden olisi vähän vaikea niin kuin sitten tässä kohtaa sanoa, että okei, selvä, että te ette nyt aivopese, mutta silti se pelko on näköjään aika suuri siihen, että siellä tapahtuu jotain tämmöistä, että satuillaan. En tiedä, vai mikähän siinä
niin, on? Jotenkin tämmöinen epärealistinen ajatus, että ylipäänsä, että ihminen voisi ja lasta voisi kasvattaa jonkinlaisessa tyhjiössä. Niin kuin pitkin matkaa törmännyt siihen ajatukseen, että lasta ei pitäisi ohjata alaikäisenä minkään uskonnon pariin, vaan vasta 18-vuotiaana hän saisi tehdä sit omia ratkaisuja. Mutta se on täysin naurettava ajatus, koska sitten joku muu on, ja sitten muumeja tai jotakin muuta, jotka tai joku muu voi olla vielä niin kuin katsomuksellisempikin. En tiedä, onko muumiteologiakin sitten olemassa, mutta että tämä on niin kuin se epärealistinen ajattelu, että voisi tällä lailla jotenkin putsata kaikista katsomuksellisista aineksista.
Kyllä, että jokaisella perheellä on ne omat arvot, joista käsin he ponnistaa, ja sinne perheiden sisäiseen tilaan ei tulisi yhteiskunnan tunkeutua. Se on meillä aika semmoinen perustavaa laatua oleva ajatus, mutta me voimme elää rauhassa rinnakkain, ja meillä on yhteisiä tarinoita. Ja kristillisyys on mun mielestä yksi yhteinen tarina, joka liittyy meidän kulttuurisen pohjaan.
Ja mä uskon, että ne resurssit riittää, kun päiväkodit voivat toteuttaa sitä primääritehtävänsä ja keskittyä siihen.
Jälkiistunto.
Täällä oli kolmas aihe jo lähtenyt käyntiin, mutta se ei ole se, mistä varsinaisesti jatken tässä live-lähetyksessä. Olen Ariel Nelonimi ja viimeinen aihe jälkiistunnossa kuullaan nyt sitten Hanna Ranssi-Mattikaisen ja Taneli Hassisen aiheen jälkeen, ja sen meille jakaa Tomi Timperi. Olepa hyvä.
Kiitos. Joo, eli mä halusin puhua poikien koulumenestyksestä ja erityisesti siitä, että kun tämä poikien koulumenestys on Suomessa tyttöjen koulumenestystä heikompaa ja tämä ero on viime vuosina jatkuvasti kasvanut. Eli lukion suorittaneista niin 60% tällä hetkellä on tyttöjä ja tämmöisten huippulukioiden läpikäyneistä 75% on tyttöjä ja yliopistotutkinnon suorittaneista 60% on tällä hetkellä tyttöjä ja vielä tämän ammatillisen tutkinnonkin suorittaneista niin 55% on tyttöjä ja kuten sanottua siis tämä ero kasvaa. Ja meidän yhteiskunta on kuitenkin rakennettu sille pohjalle, että tämmöisellä niin kuin opilla ja koulutuksella on varsin merkittävä arvo, ei pelkästään, tai siis no ennen kaikkea siis työelämässä toki, mutta se vaikuttaa myös perheen muodostamiseen ja tämmöisiin tärkeisiin kysymyksiin. Eli tämä kehitys, joka on siis poikien näkökulmasta huonontunut, tähän väliin täytyy sanoa, että on tosi hieno juttu, että meidän järjestelmä on kyennyt rakentumaan sellaiseksi, että tytöt yhä paremmin kouluttautuu ja sitä ei pidä ollenkaan väheksyä tai vähentää tokikaan, vaan arvostaa ja arvottaa. Mutta tämä siis näkyy tämä poikien tilanne niin yhä useampaa poikaa koskevana tietysti koulutusvajeena, ja, mutta sitten myös näköalattomuuden lisääntymisenä ja syrjäytymisenä työmarkkinoilta ja ehkä on jollain tavalla myös poikaerityistä, että kun näin käy, niin se vahvistaa myös ikäviä lieveilmiöitä, jengiytymistä ja muita tämmöisiä. Siis sitten niin kuin voi olla myös hyvinkin aggressiivista vihaa yhteiskuntaa kohtaan, mutta ennen kaikkea siis ihan vaan sosiaalinen syrjäytyminen kasvaa. Ja sit voisin ottaa vielä semmoisen toisen näkökulman tähän taustaksi, että joskus puhutaan, että onko se nyt sitten jotenkin poika erityistä, että pojat ei pärjää koulussa, tai pitäisikö jopa ottaa huomioon se, että pojat kehittyy sosiaalisesti hitaammin, siis sekä biologisesti että sosiaalisesti tietyllä tavalla niiden yhtenäisvaikutuksen myötä hitaammin kuin tytöt, niin sitäkin on pohdittu, että pitäisikö se ottaa huomioon, mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi Eestissä tätä ongelmaa ei ole. Eli
siis että pojat on vähän jälkijunassa sosiaalisesti.
Ei, vaan sorry. Hyvä
ajattelikin.
Eestiläiset on ihan outo rotu.
Just se on koskee vaan suomalaisia.
Tämä on juuri näin. Hyvä, kun tarkensit.
Suomi-geeni.
Hyvä, kun tarkensit. Eli siellä näitä oppimiseroja ei vastaavalla tavalla ole, vaan päinvastoin itse asiassa siellä ollaan hyvin niin kuin yhdenvertaisesti mennään tyttöjen ja poikien kesken. Ja voi siitä sitten puhua enemmänkin, että mitä siellä on erilaista kuin Suomessa, mutta ylipäätänsä mua kiinnostaisi ensinnäkin tukea poikia. Mun mielestä se on meidän yhteinen tehtävä, yhteiskunnan tärkeä tehtävä, että huolehditaan sekä pojista että tytöistä. Se, että jos tyttö saa vaikka 8,5 ja poika saa tällä hetkellä 6, niin se, että jos poika saa jatkossa 7, niin se tytön 8,5 ei silti vähenny. Eli se ei ole pois mitenkään tytöltä, tämmöinen yksinkertainen matemaattinen fakta. Mutta se, että mistä te niin kuin arvioitte, että tämmöinen kehitys ylipäätänsä on johtunut ja toisaalta, että mitä me voitaisiin tehdä? Että myös pojat pärjäisi nykyistä paremmin koulussa.
Saanko mä aloittaa, kun mä nainen?
Anna palaa. Eikä tarvitse edes käyttää tuota korttia.
Mä käytän tämän kortin nyt. Me eletään tosi hassua yhteiskunnallista aikaa tällä hetkellä. Eli mä oon elänyt koko ikäni tilanteessa, jossa mun oikeuksia on lisätty. Ja ikään kuin on pidetty, kiitos.
On pidetty
huolta siitä, että naiselle luodaan jatkuvasti niin kuin toimintaedellytyksiä ja pidetään huolta, että kaikki lasikatut murtuu ja on positiivisia esimerkkejä siitä, että miten nainen voi menestyä yhteiskunnassa.
Mikä on hyvä?
Se on aivan loistava ja monessa tilanteessa mä niin kuin koen syvästi oloni etuoikeutetuksi, että näin on ollut. Ja se on jatkunut sieltä 70-luvulta, milloin olen syntynyt ja olen nauttinut kaikesta sen eduista. Eli mä oon saanut kokeilla aivan kaikkea maan ja taivaan, mihin minun kapasiteettini on riittänyt ja koen, että siihen ei ole asetettu rajoitteita. Mä oon 2 pojan äiti ja sitten toki siis yhden miehen vaimo, eli ikään kuin sitä kautta ja sitten isäni on myös seuraan sen miehen elämää. Ja yksi mun missioista parisuhdetyöntekijänä on se, että miehellä ja naisella molemmilla sukupuolilla olisi niin kuin tasaveroiset mahdollisuudet menestyä. Ja välillä musta tuntuu, että samaan aikaan, kun on haettu sitä naisen tilaa, on vähennetty miehen tilaa ja musta se tuntuu epäoikeudenmukaiselta. Se ei näytä kaunilta ja se, että miten miestä saa niin kuin mainoksissa lyödä tai millaisia vitsejä hänestä saa lausua, niitä ei ikinä saisi minusta lausua. Ei koskaan saisi tehdä vastaavanlaisia, laittaa vaikka naista koiran koppiin ja hihitellä, että kun se asuu siellä koiran kopissa ja muuta. Se ei olisi mahdollista.
Tai ylipainoisen miehen vatsa näkyy jossain kioskin mainoksessa, mutta naisesta välttämättä ei samaa kyllä näkisi.
Joo, eli me eletään tämmöisessä tilanteessa. Se on mun mielestä semmoinen iso yhteiskunnan heiluri, että kun on haettu naisen oikeuksia, niin samaan aikaan on sitten niin kuin poikien jollain tavalla onkin käynyt tämmöinen on se varjopuoli. Ja kyllä mä tunnistan, että omat pojat kysyy välillä, että kun TikTokissa sanotaan näin ja siellä, että aina kaikki on poikien syy ja aina se on meidän syy, että no me ei vaan osata niin kuin ikään kuin, että pojatkin on jo sisäistäneet sen kaltaisen puheen ja sekään ei tunnu mun mielestä kivalta. Eli nyt mun mielestä tarvittaisiin niin paljon korjausliikettä, että nähtäisiin molempien yhtäläinen arvo ja keksittäisiin keinoja, miten nostaa positiivisesti poikien osaaminen ja oppimistavat esille.
Iso poika.
Se on just tämmöinen niin kuin minäkuvakysymys ja samaan aikaan kun naisten lasikatot on särkynyt, niin pojilta ja miehiltä on lasilattia varmaan niin kuin särkynyt siitä jalkojen alta, että jotenkin se tuntuu ihan niin kuin tämmöiseltä putoamiselta, kun kuuntelee, mitä Tomi kertoo tästä näin, en niin tarkkaan niin kuin tilastollisesti tai systeemisesti tunne tätä asiaa, mutta tässähän on nimenomaan systeemiongelma silleen, että totta kai perheet voi tehdä tuota paljon sen eteen, että vahvistaa semmoista hyvää identiteettiä ja myöskin suojaa tietysti mielessä poikia sitten just esimerkiksi tämmöiseltä negatiivisen minäkuvan syntymiseltä, mutta sitten mietin juuri sitä, että kun tiettyjä viestiä toistetaan, syntyy jonkinlainen negatiivinen minäkuva, siihen se tietenkin johtaa, just tämä mitä äsken kuvasit Hanna, niin sitten se, että mitkä on ne selviytymiskeinot, eli silloinhan poika ja sitten nuori mies rupeaa reagoimaan, miksei vanhempikin mies sitten siihen, kun katsoo, että mikä tämä systeemi on, kun ei vahvisteta sitä myönteistä minäkuvaa ja ruvetaan vaan reagoimaan sitten siihen kielteiseen minäkuvaan, joka on täysin loogista ja jopa oikeutettua, mutta se vaan se, että monesti miehillä on sitten myöskin keinot synnyttää sitten todella ikäviä jälkeä, jotka sitten saattaa johtaa vankilakierteeseen tai päihdekierteeseen tai johonkin muuhun tällaiseen, jota te nyt sitten siellä miessakesta hoidatte sitten parisuuden väkivallan puitteissa ja näin.
Mutta saanko mä esittää sulle kysymyksen? Sä sanoit, että Virossa tätä ei ole. Mm. Niin se herätti mun mielenkiinnon. Eli mitä siellä tehdään toisin?
Joo, eli siellä tilanne on se, että siellä opettajien johtajuus ja arvostus on ihan toisenlaisella mallilla kuin täällä meillä. Eli siellä, voisiko sanoa näin, huolehditaan rakenteellisesti siitä, että ne oppilaat jokaisella asteella oppii sen asian, mikä sillä asteella on tarkoitus oppia. Suomessa, ja tähän se ero, yksi keskeinen ero on se, että Suomi on OECD:n maista, kun on nämä PISA-vertailut, niin koulurauha, työskentelyrauha on Suomessa heikoin. Ja Virossa taas päinvastoin, siellä huolehditaan siitä, että siellä luokassa on työskentelyrauha ja niin kuin kuullaan se. Huolehditaan siitä, että kuullaan se, että mitä se opettaja sanoo siellä.
Respect my authority, sanoisi Carmen.
Kyllä, mutta ei tietenkään tarvitse mennä takaisin siihen, että opettajalle takaisin karttakepit ja näpeille saa lyödä. Ei tokikaan mitään tämmöistä, vaan että se rakenne pitää olla selkeä siellä. Että huolehditaan aikuisten kesken siitä muun muassa Virossa huolehditaan, että sinne ei niitä kännyköitä oteta sinne luokkaan.
Eli pelisäännöt.
Pelisäännöt ja siis niinku semmoiset selkeät, järkevät, turvalliset, jotka luo sitä opiskelurauhaa ja nimenomaan pojat kärsii tyttöjä enemmän opiskelurauhan tai rauhattomuudesta. Tytöt pystyy paremmin pärjäämään sen kanssa, mutta pojat itse asiassa vähän niin kuin tarttuu siihen mahdollisuuteen. Ja nyt mä arvostan opetushallitusta siitä, että ne on tehnyt suunnitelmat, mitä tälle tehdään, mutta valitettavasti sen suunnitelman keskeiset piirteet on niitä, jotka on mun mielestä tätä nykyistä ongelmaa aiheuttanut.
Ja eikö näin, että se miksi nämä pahenee on kunnallisella tasolla, eli kun tehdään näitä taloudellisia päätöksiä, jotka ajaa siihen, että pitää olla isoja luokkajakoja, eli vaikka että 70-90 oppilasta samassa tilassa. Tätä on pääkaupunkiseudulla esimerkiksi, sitten on 3 tai 4 opettajaa siinä samassa.
Ihan vielä lyhyesti tarttuisin tähän johtajuuteen, mikä minusta on hyvin olennainen asia. Nythän meillä on ylipäänsä niin kuin organisaatiokulttuureissa ja johtamisopeissa tämmöinen itseohjautuvuus. Ja nyt se lähtee jo sieltä koulusta liikkeelle, ja tässä täytyy sanoa, että pojat on kyllä varmasti häviäjiä, niin kuin sanoit äsken. Ja se, että siis totta kai johtajuus voi olla niin kuin hyvää johtajuutta, niin kuin se pitäisikin olla. On se sitten niin kuin työpaikalla organisaatiossa, mutta myöskin siellä koulussa, että johtajan tehtävä on itse asiassa mahdollistaa ne asiat, joita siinä yhteisössä tulisi tapahtua. On se sitten koulu tai työelämä.
Ja mä uskon, että se helpottaisi myös, kun opettajat kokee ikään kuin väsymistä ja koetaan ja opettajia hakeutuu muualle töihin, on ehkä se kaoottisuus, mitä johtajuuden puute väistämättä synnyttää. Eli sen takia nyt palataan varmaan, niin kuin johtajuus oli Tanelin aiheena, minun aiheena se, että kuka määrittää niitä arvoja, sullakin on johtajuus jollain tavalla. Eli kyllä me tarvitaan sitä, että on se sitten palvelevaa johtajuutta tai esikuvallista johtajuutta, mutta että joku näyttää tietä ja määrittelee terveitä ihmistä suojelevia rajoja.
Ehdottomasti, mä oon ihan samaa mieltä, tosi tärkeä asia.
Hei, tällaisen hyvän ringin ympäri säppiin laittamisesta vastasi Hanna Rasin Matikainen, kiitoksia siitä, ja sitten myöskin Taneli Hassinen ja Timo Tomperi, kaikille Tomi. Timperi.
Tuli hyvä.
Ei vitsi,
hyvä kiekko. Suosikki juontaja yhdessä.
Kiekoheittäjä Timo Tompurilla, mutta kova jätkä
kyllä.
Kiekkoringissä, mutta ei mennä sinne, vaan viikonloppun viettoon. Kiitoksia teille.
Kiitos.
Jälkiistunto.